sare on guztioi.
Garik ez egin hemen, baina nor gaude gaur egin. I am a blues, norako azteri buruz.
Deskonfinamendua, deseskalada, normaltasun berria. Zenbat aldiz eta zenbat termino entzun, esan eta irekurtzen ditugu gaur bizi dugun egoera deskribatzeko, ezta? Behar bada, aspalditik eman ez den ondorio izango da, baina izan guratsua izaten jarraitzen du. Aldiz, salbuespen neurrietan oinarrituriko espetxe politika deskribatzeko aspaldiko terminoek egunerokotasuna izaten jarraitzen dute. Sufrimendu gehigarria, sistematikoki aplikatua, eskubide urraketa, bisitarik ez, oraindik erabiltzen jarraitu behar ditugu, tamalez. Urteetako sufrimenduaren leioa itxi eta esperantzari ate bat zabaltzeko lanean gabiltzanok, nabardurei dagokien garrantzia ematen ikasi dugu. Neurtuak, eskasak, baina aukerak bidea izateko bultzada bihurtzeko. Lau presoen hurbilketaz gain, Gernikaren kasuan preso bat gutxiago dagoelako. Oihar Goitia etxean baitago. Eneko, Javi, Ibon, Kepa eta gainerako guztiak etxerako bidean izateko lanean jarraituko dugu. Bidea izaten eta egiten jarraituko dugu. Enkistaturiko terminoak alboratu eta etorkizun berrieri ekarpen egiteko. Sare on guztioi, asteragoaz! Eta hementxe gaude, sare on irratsaioan, elkarrizta txo bat egingo diogu Fran Balda sare Nafarroko kideari. Entzuten diguzu, Fran?
Bai, ederki gainera.
Egunon, Fran.
Egunon.
Zer moduz gaude?
Ongi, ongi. Fran. Entzuten nauzu, bai?
Bai.
Ba, hemen badakizu, pues... Pandemia honi aurre egiten, erritxik batean bizitzean oso ongi joan zaigu, azkarrago atera garelako konfinamentutik, baina bai, ongi, ongi, beti bezala, ongi, gauzak egiten.
Oso ondo, Fran Balda Arbizuarra, Sakandarra, sare Nafarroako kidea, eta deitu diogu besteak beste, sare Nafarroak ekimen baterako deialdi egin duelako, ekainaren hogeirako, mobilizazio deialdi egin duzue, altxa, izan bidea, presoak etxera, etxera lelopean. Eta konta iguzu, Fran, zein testu ingurutuan kokatua dago ekimen hori?
Baikon, barkatu, testu ingurua, eske, erori zaizkit betorrekoa, barkatu. Testu ingurua kokatzerako garaian, garbi izan behar dugun, ze goretan lehen aipatu duan bezala pandemia egora batean ginen, izan bidea... sarek aurkeztu zuenean garbi geneukan Nafarroan irtera potente bat behar zuela. Garbi dago egoeran kartzeletan niko larria suertatzen ari dela are gehiago pandemia honekin. Hor dago Pototoren kasua, hor dago Josu Urrutikoetxearen kasua, Patxi Ruizen egoera latza ere hor nozitu duguna hor izan da, eta egoera horretan garbi geneukan presuen gaia kaleratu behar genuela egoera honetan, eta horren inguruan eztabaida luzeak izan ondoren da nola kokatu genezaken erdigunean, baita ere presuen gaia Nafarroan, beste gauza batzuk ere egin ditugu, baina okurritu zitzaigun interesgarria eta politia zela nolabait ere olako mobilizazio mota bat egitea. Horregatik kokatu dugu hogeiko mobilizazio desberdina saiatu garena egiten ekainaren hogeia. Bai.
Bai, aipatu duzun bezala, aurretiaz ere ekimen bateratu batzuk edo antolatu izan dituzue, konfinamendu egoeran eta pandemia guzti honen erdigunean, etxerat, sare, altsasuko gurasoak eta salak eta Nafarroa elkarlanean egindakoa. Sare hon konfinamendutik irratza joan, Mikel Mundinanok horren berri emon zigun. Gaur ere horren arira edo elkarralon horren arira baitere adierazpen bat eta iritzi bat baitere plazaratu duzuelaren berri ikusi dugu, eta nola baloratzen duzue jardun hori?
Positiboki, oso positiboki. Esan bezala, pandemia garaian karrikak ustera behartuak izan du gara, beharrezkoa izan da karrikak ustera, konfinatu gara, elkar zaintzeko, eta bar, eta momentu horretan karrikak usteak nola baitere ekarri zigun presioen gaia, normalean egora hauetan ere kartzelak eta azkenak izaten dira, kartzeletan dugun jendearen egoera eta hain zaila denez egunerokotasuna olako egora hauetan harrik eta zaila izaten da, baina karriketatik desagertu ziren aldarrikapenak. Eta horretan, Nafarroan hitz egiten eta Mikelek aipatu izan zuen bezala, zuekin egon zenean, sareren aportazio gisa, olako ekimen bate bururatu zitzaigun egitea, beste eragile batzuekin ere, esan dituzuna, etxeratekin, salaketa Nafarroarekin eta altsasuko gurasoekin, eta gauzak egiten joan izan gara, baina gurea asmoa zen eta lortu dugu nolabait ere, presioen gaia aipatu duan bezala erdigunean, altzen neurrian erdigunean jartzea, egoera, konfinamentu egoera horretan. Eta oso ongi baloratzen dugu, ze gauza desente eta garrantzitsuak egin dira, ze harreman ondiak izan ditugu, espektro politikoarekin, batez ere Nafarroko gobernuari begira, eta hor harremanak ondiak izan dira, baita ere plazaratu genuen manifestua, hasieran laurok sinatu dugu genuena, lau eragileak sinatu genuena, gehiengo sindikalera SSI, sindikatu guztiak bat egin zuten, UGT, Komisiones, LALAB, CGT eta barrek, eta oso ongi baloratu genuen, eta oraindik esan duzu bezala gaur bertan idatzitxo bat atera da, Nafarroko jendearteko persona esanguratsuak sinatuta, oinarri hartuta hasieran sinatu genuen manifestu hori, eta oraindik ere baloratzen ari gara eta adosten ari gara lauron artean Uztailaren lauan mobilizazio moduko bat egiteko egin dugu beste mobilizazio horren batera. Eta oso balorazio positiboa dakaguz, elkarlana ezberdinen arteko eta elkarlanen lana baloratu behar da, horrek ere horrek ematen du plus bat gauzeak egiteko moduari eta gizarteratzeko garaian erre horrek plus handi bat ematen diolako gure aldarrikapenei.
Aipatu duzu zelan izan bidea dinamika martxan jarri zuen sarek, hasiera baten martxoan asmoasuna zabaltzea eta pandemiaren ondorioz maiatzaren bukaera aldera edo iragartzera behartua egon zana, baina jada martxan dago, lehen ekimenak eta lehen pausuak emon izan ditu, iragarrita daude hainbat ekimen baitere, hemen hitz egiten gauden ekainaren 20koa Nafarra mailakoa, gu geu baitere sare Gernikak ekainaren 19an deialdia egina daukagu gizakatera baterako, asteburu hori nahiko oparoa dator, eta bestelako batzu baitere pentsatzen badaude, eta nolakoa izaten ari direa lehenengoko urratsak izan bidea dinamikan sareren ikuspegitik?
Baita ere, orain positiboki baloratzen ari gara, printzipioz ez genuen, karo, hau hasieratik utxaileran ikoa, ze horre batzarra, nazio batzarra izan genuen sarerena, eta hor baia planteatu zen izan bidea dinamika, izketan egon ginen sareko kideok lantzatu, kaleratu errazegola dinamiko hori, lehen aipatu bezala pandemiak erdi-erdian jartu gaitu, eta hasieran kezka genuen, uste dut zela bigarren fasearen, deseskaladaren bigarren fasean edo pixkat lantzatu edo berri eman geniola euskal jendearteari dinamikaren berri eman genuela, eta kezkarekin bizi genuen, aber nola onartuko zuen gizarteak edo bere egingo zuen ekimena dinamika. Eta printzipio oso ongi baloratzen dugu, ze jendeak harrapatu dio ikusten ari da potentzialidadea duela izan bideak, elkarlanerako behar dugula herri bat mugimenduan, hori adierazten du izan bideak ere mugimendua, kilometroak egin, txeratze bidean, pake bidean, elkarbizitza bidean, eta uste dugu filosofia bera onartu eta ikusi duela jendeak, eta hori potentziatzen ari dela. Ekimen dexente ateratzen ari dira, aurkezpenak, herrietan jendeak, zuk esan duzun bezala, asteburu oparoak izaten ari aztuenak, konbentzituna dago, Gernikan loretsu bat txiratzeko dira oso ongi aterako dela, beti Gernikatik eta aportazio eleganteak etortzen dira, eta guk Iruñean dugu, Iruñean aldean ere badaude, leku askotan ari dira, eta jendea pentsatzen ari da, aurrera begira ere gauza desiente, eta asko tarikoak, eta jende asko parte hartzekoak egiteko. Garbi geneukan, pandemiaren hasieran izan bidea, plazaratu genuenean kilometroa, badakizue filosofia, helburua da 3 milioi kilometro egitea, Euskal Herrian bizikaren jende bezain beste kilometro, ezta. Eta hori egiteko jende asko behar dugu, herri bat mugimenduan behar dugu, eta horren adierazle da jendeak nola hartzen ari den ere, 15 egunetan 1600 aplikazio bat egin dugu kilometro horiek eta kontabilizatzeko 1600 pertsona dira ja pues aplikazioa jetxi dutenak, ia 40.000 kilometro ere eginda daude, eta nik uste dut ongi hartu dela eta gauza asko egiten ari dela eta egingo direla.
Egia da, zuk dinuzun bezala, kaleak berreskuratu, dinamika herritarrak sustatu, jendearen parte hartzea albidetzen ari duen dinamika batek baduela, ez? Harrera ona, baina zoritzarrez espetxeen egoera pandemiarekin, lehenagotik muturrekoa zana, muturragokoa bihurtuten ari da. Hiru hilabete pasa dira eta oraindik orain senideek eta lagunek eta bar bisitak egiteko ezintasuna dituzte eta ez dakidana da horren berri badaukagun edo ditugun harremanak ezagupenak eta barregaz nola bizi dute presoek eta nola bizi duten senitartekoek eta inguru hurbilek horrelako egoera bat ekainaren erdian gauden honetan.
Lehen aipatu dana, krisi sarreran, kartzelak, espetxeak azken izan ziren krisian, augustia okudeatu dutenak, batez ere estatutik, Madridik, handik okudeatu dute dena, eta konfinamentuak eta hartu zituzten erabakiak hartu zituztenean, azken momentuan erabaki zuten kartzeletako neurriak eta bartze, kartzelak izaten dira, normalean ez kartzela baizik eta kartzeletan dauden personetaz azken gogoratzen dira halako lekuetan, ezta? Eta azkenak izan ziren krisia hasi zenean gogoratzen edo azkenak nolabait ere neurriak hartzen kartzelei begira eta azkenak badirudi ere azkenak izango direla ere deseskalada fase honetan beraiekin ere ez dira akordatuko orain agintzen duten hauek edo nolabait ere gauzak egiten ari diren hauek eta inguruan gure presoen familiak eta senideak eta lagunak eta kezka handiz bizi izan dute egoera guzti hau ze badakigu infekzio lekuak dira kartzelak gehienetan kartzeletan jende gehiagita, gehienetan ez, normalean jende gehiagita egoten da, eta historia guzti horre, pues, lehen kezkaz bizi bazuten ere, bizi bagenuen ere, ze nolabait ere kartzeletara bisitak, istripuak eta bar, orain bisita horiek ez izateak ere kriston kezka sortu ditu, ze hasiera batean ere planteatzen zuten, esan dute erabakiak hartu dituzten horiek, nolabait ere egongo zirela, dei gehiago, gure presoen kasuan, euskal presoen kasuan, dei horiek ere igoziren, baina ez ziren gainontzeko presoak ez zituzten dei berdinak, bideo llamadak ere onartu zituzten, ez ziren egin beharra eina gero normaldua zen ere, eta senideak eta lagunak kezka handiz bizitzen dute, egon dira umeak bere guraso, aita, amak ikusi gabe, inkluso ume oso txikiak eskubidea duten bere amarekin edo egoteko ez da posible, uste dut hor Bizkaian iratiren kasua talantzen ari zaretela. Bez, olako egorekin eta oso jendeak bizi izan du oso kezkatuta, orain kezkatuta dago, ze bueno, badakigu nunbaiten estatu frantsesean eta kartzeletako baimeneren batekin eta hasi diren bisitaren bat eta egiten, baina oraindik hemen estatu espainiarrean entzuten dira posible izango dela, baina oraindik ez dira bisitoiek baimenduak eta izan, eta hor ikusi behar da, pues, egora latzak esailen bezala pasatu direla, pototoren kasua eta bar eta bar, eta jendeak pues bizi izan du pues hori ardurarekin eta bueno gaizki, oso arduratsu eta zer pasatuko da eta bueno hola bizi izan du eta normala ere bada bai
azkenik Fran bueno sare herritarrak etxarako bidean euskal indartaren aktibazioa sustatzeko ba ez sare herritarra bada eta bueno dinamika bat martxan jarri du ba orain deskribatu duzun errealitateari aurre egin eta herri aktibazio horren bitartez ba bultzada emon desan euskal indarteak etxerako bide hori albitu dadin. Eta non uste dozu egin dezakegula hoin indarra pausuak emoten jarraitzeko, ez? Azkeneko jabetan gertara asko emoten ari dira, instituzional mailan, herritan, espetxetan, errealitate honek bukaera dukin desan eta bestelako errealitate bati erantzun alizateko, non inbarko genuke euskal herritarrok indarra?
Bai, aipatu ez duen gakoa da, nik uste dut indarra aktibazioan egin behar dugula. Presoen gaia ardigune politikoan jarri behar dugula, sinetxi behar dugula momentua orainen badela. Dugula estatu mailan oraindik orain, teorian, gobernura iritsi zenean, goraipatu zuela eta esan zutela, beraiek esan zutela politika penitenziarioa aldatu beharra zegoela, eta horren alde bultza egin beharko duela. Eta horretarako klabea eta oso beharrezkoa da aktibazioa, guztion bultzada, eta guk bultzatu dezakegu, gu herritar xume izat, karriketatik, kaletatik, harremanak eginez, elkar konbentzituz, da karriketara ateraz, kilometroka eginez, herri bat martxan jarriaz, nik intzi dituko nuke horretan unea dela, momentua dela, posibilitateak egon badaudela, baina bultzatu egin behar dugula behingoz, hainbeste urtetan sufrikarioa den egora bati buelta emateko. Ikusi da azkeneko hilabetetan gauza txarra asko etorri eta notizia edo berri txarra asko etorri zaizkigula kartzelatik, baina bai etorri dela akordio ezberdinak, kongresuan hainbat talde sinatu zutena, edo PNV-ek azken aldi honetan eskatu duena, akordio oso zabala da Euskal Herrian nolabait ere politika penitentziario honekin bukatu egin behar dugula, oso zabala eta eta akordio guzti hori kalera, karriketara atera behar dugu, eta orain aktibatu beharra da. Eta gu hori herritar xume bezala, hor dago lagakoa eta hori dago kikula.
Ba oso ondo, Fran Balda, sare Nafarroko kidea, Ekainaren 20erako Iruña mobilizazioa deitua du, altxa izan bidea presoak etxera eta elkarren berri izango dugu. Animo eta eskerrik asko ahotsa emoteagatik, Fran.
Eskerrik asko zuri Ibon eta segi holako lan martulakar egiten orain arte bezala, eskerrik asko.
Zuri, handi bili.
Igualmente, animo.
Zenbat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure historioak, egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan, zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak, ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna, egunak hobeak baitira zurekin batera, zurekin batera. Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela, zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat, zenbat aldiz esango nizuke besteri gabe maite zaitu dala, egunak hobeak baitira zurekin bat.
Bueltatu gara Sareon irratsaiora eta berarekin batera bueltatu da Maider Amutioren lekukotza.
Ia hiru hilabete joan dira larrialdi egoera ezarri eta gure bizitzan kas gora jarri zenetik. Egun batetik bestera eskolak itxi, telelana ezarri eta etxean konfinatu behar izan genuen. Aprobetxatu denbora familiarekin egoteko esan ziguten. Bai, nire zenida berton egongo balitz, pentsatu zuten gutako batzuk. Ze bai, batzuk hiru hilabete dara matzate beraien zenideak ikusi gabe. Ezin bidaiatu, ezin espetxera joan, ezin bizitarik egin. Eta bitartean denborak aurrera darrai, eta espetxeak ere bai. Kalean gauden ontzat, etxean itxita egon beharra gogorra izan bada, itxita eta isolatuta dauden entzat nolakoa izaten ariko da. Nolate daude zenidea jakinik espetxean dagoena are isolatuago dagoela, eta ezin direla beraiekin egon zama horiak dintzen laguntzeko? Nolariko ote da zenida bere zama propioa eramaten? Egoera honetan, umen eskubideak azkenak izan direla esaten duten ahotsak gero eta ugariagoa dira. Ume txikiak dauzkagunak aurrez aurre ikusi dugu hori. Kalera ateratzen azkenak, beraien behar izan propioa kondutan izan gabe. Egoera dela eta nola matatzen joan diren ikusi dugu. Ezer egiteko gogorik ez izateraino. Kalera ateratzeko gogorik ez izateraino. Behin eta berriro galdetzen oiz ikusiko dituzten naitzitze amuma, izeko zabak eta lagunak. Ba, umeen eskubidek azkenak izan badira, motxiladun umeenak zer esanik ez. Ez dira existitzen. Hiru hilabete dara matzate beraien gurasoak ikusi gabe. Hiru hilabetez galdezka noiz ikusiko dituzten. Eta ezin erantzunik eman. Zama zamaren gainean, hau bai dela larrialdi egoera.
Horixe Maider Amutioren lekukotza, laster Atara Minek liburu berri bat argitaratzeko asmoa du, eta horren berria jasotzen duen Gatibutza eta Literatura kolaborazioa ekarri berri digu Patxi Gaztelumendi kazetariak. Hemen bere kolaborazioa, Gatibutza eta Literatura.
Gaur kontatuko dudana, aurrekoan plazan gertatutakoa da. Plazan nengoen, eta Eider ikusi nuen, pozik, barrezka bezala, baina oso pozik. Sobre handi bat zeukan eskuetan, eta barruan liburu bat, liburu lodi bat. Eta liburua bere nebak idatzitakoa zan, euskaratutakoa. Aitor Fresnedo Gerrikabitia, aspaldian dago espetxean, eta espetxean itzuli duen liburua da. Pozik zegoen Eider, posta bulegoan, liburua sobrean sartu, eta espetxera bidali behar zuelako. Lehen alea, egilearen zat. Aitor Fresnedo Gerrikabitia presoaren zat. Eta sarean, Zaldi Zoro izeneko liburuaren berri jaso dugu. Literatura kuadernoak dira ateramine, eta bertan Aitorrek idatzitako itzaurrea topatuko duzu. Kontatzen du Aitorrek, lurra eta zeruan barrena egindako lan honetan, liburua 2002ko urtean aurkitu zuela, okaina bat espetxean zegoela, edo liburuak aurkitu zuela bera. Espetxeko liburutegia eguneratzeko garbiketa egiten zebiltzala eta katalogatu gabeko zein ondatutako liburuak bota behar zituztela. Eta Mary Sandozek idatzitako liburu hori ingelese zegoena, ba, liburutegietaz arduratzen zen presoak, Aitor gogoan hartu eta gorde egin zion. Eta Aitorre kontatzen du, altxor bat oparitu zidan. Azala urratua zuen, orriak nabar kolorekoak, lizun usainekoak, 8 orrialde faltan, baina irakurri eta historio ederra. Benetan be, 565 orrialde ditu Crazy Horse honek. Eta Aitorrek kontatzen du liburu hori bere eskuetara heldu baino lehen, hau da 2002 baino lehen, Ipar Amerikar preso bat zuela laguna Aitorrek espetxean. Eta arek, Crazy Horse zuela tatuaturik bere beso batean. Gero mutil hori leku aldatu egin zuten. Eta handik gutxira, 2002an liburuzainak oparia egin zion Aitorri. Aitorrek meri izan duzen liburua irakurri, eta erabat txundituta geratu zen. Eta itzultzeari ekin zion. Urteak eman ditu itzultzen. Espetxealdi ia osoa, baina helburu bezala Aitorrek hori zuen, liburu hori euskaratu behar zuela. Eta horretarako lagun eta kolaboratzaile eta konplize ugari izan ditu. Laizter, liburu aurkeztuko da. Aitor Fresnedo Gerrikabitia Jaengo espetxean dago oraindik. Eta berak sortutako, berak itzulitako Zaldi Zoro lan eder hori izango dugu esku artean ateraminari esker. Aitor Fresnedo Gerrikabitia itzultzaile bezala, nahiara erraztik egin du Zaldi Zoro horren irudi bat, Crazy Horse indioen buruzagia, eta ataraminek plazaratu du udaberri berezi honetan. Esan dizuet, 565 orrialde ditu, eta Aitorrek berak itzaurrean dioenez, gaur egun jendeak ez du astirik irakurtzeko. Are gutxiago ornelako ze liburu mardul bat. Baina agian gertatuko zaizu, liburua irakurtzen hasi eta izen arralo pila aurkitzen hastea eta nekatzea. Ez kezkatu, jarraitu aurrera. Laster konturatuko zara, izen apur batzuk soilik direla garrantzitsuak. Behin eta berriz azalduta, ezagun egingo zaizkizunak. Hortik aurrera, ez zara gehiago galduko. Zaldi Zoroa. Aitor Fresnedo Gerrikabitiak euskaratua. Mila esker.
Agenda. Sarek zabaldutako izan bidea dinamikaren partaidetza sustatzeko, izan bidea aplikazioa Android sistemarako prest dagoia da. Deskargatu esteka eta parte hartu edozein ekimenetan. aplikazioa izan bidea da.
Memoriak kantuta dantzetan, notza pizten dibuzainetan.
Dinamikaren materiala ere, sare.eus online bidez, erosteko aukera badago. Sartu webgunean eta ikusiko duzue zelako bitartekoak saldu dituen sarek. Guri dagokiunean, datorren ostiralean, ekainaren 19an, arratsaldeko 7:30etan, Foru Plazatik hasita, Sare Gernika alumnok deituta, gizakatera deitu dugu. Loratxu bat etxerako bidean, lelopean. Erdu.
Gogoa izarretan, txipartak geroko garren zutarri. Zaztuta aske, guztion gordeleku, gelarrea dugu.
Franek lehen aipatu digun moduan, hainbat ekimen antolatzen dira izan bidearen dinamikaren baitan, Iruñan ekainaren 20-koaren berri eman digu, eta besteak beste hainbat herrietan badaudeia da antolatzen ekimena. Hala ere, urrengoko hitzordua 19 eta gero ostiralean, azkeneko ostiraleak iratezke. Ekainaren 26an, arratsaldeko 8:00etan, Bermeon, Mundakan, Busturin, Ien, Muxiken eta Gernika Lumon, azkeneko ostiralak. Eskutitza bat datorkigu orain. Jon Rementeria sarekideak egindakoa.
COVID-19aren pandemiak gure bizitzak eraldatu ditu. Heriotza ere presenteago bihurtu du gainera. Dolurako aukerarik ez du utzi. Erabateko konfinamentua eragin du eta gure jardunaren oinarrizko elementuak baldintzatu ditu. Lana, zaintza, hezkuntza, aisialdia, harremanak, familia, egunerokoa, dena. Muturreko egoera kronikoak, muturragauko eta kronikoago bihurtu ditu. Azken hilabeteetan adibide lasgarri ugari ezagutzen gabiltza. Salbuespen neurrietan ezarritako espetxe politikak, oinarrizko eskubideak sistematiko kirratzen ditu. Eta osasun krisi bat tarteko, areagotu baino ez ditu egiten. Lehen egunetik presoek eta haien senide eta urkoek ez dutelako bizitarik eduki adibidez. Horrek sortzen duen ezin egon guztiarekin. Gaur, inoiz baino gertuago gaude preso eta iheslarien senide eta lagunen gandik. Etxean eta bizirik nahi ditugulako. Deskonfinamenduan gaude, baina egoerak bere horretan dirau euskal preso eta senideentzat. Orain urruntze eta dispertsio politikaren ondorioz ezin dutelako bizitarik egin. Milaka kilometrotara egonik, norbere etxetik gertu ez egotea bizitak egiteko ere oztopo bihurtzen zaielako, legeak hori dioen arren. 2020 urtean, euskal preso, ieslari eta deportatu politikoen existentzia hutsak agerian utzi du konpondu gabeko aferak daudela. Horien soluzio bidea gauzatzea beharrezkoa zen atzo, eta gaur, pandemia utarteko are gehiago. Espainia eta Frantziako gobernuek euskal presoei ezartzen dieten salbuespen legedia bertan bera utzi behar dute, urgentziaz, behin betiko. Euskal preso guztiak euskal herrira ekarri behar dira. Larriki gaixo dauden presoek, ala nola 65 urtetik gorakoek, aske behar dute. Preso eta senideek dagozkien bizitak berreskuratu behar dituzte. Gradu progresioa albidetuz, baldintzak betetzen dituzten presoek etxean egon behar dute. Sarek, izan bidea izeneko dinamika herritarra aurkeztu du jendartean, orain egun batzuk. Etxerako bidea saretzen jarraitzeko aktibazio sozialerako proposamena da. Beste hainbat, ekimen sozial, politiko eta instituzional ezberdinekin konektatu eta uztartu nahi duena. Herri mailan, Euskal Herri mailan edota nazioartean gauza daitezkeen ekinbide guztiek bere garrantzia dutelako. Gernika Lumon gure ekarpena bideratzeko ubide izaten saiatuko gara. Honengatik guztiagatik, Sare Gernika Lumok datorren ekainaren 19an ostirala, 7:30etan Foruen plazan, loratxu bat etxerako bidean, lelopean abiatuko den gizakatean parte hartzera deitzen du. Oharra, egoerak eskatutako segurtasun neurriak errespetatuko ditugu, elkarren distantzia mantenduz besteak beste. Norberak bere musukoa ekartzea eskatzen dizuegu.
Bukatzen ari gara gure gaurko bisita. Sare honi irratsaioaren berreskurapenarekin batera, 40 minutuko bisita bukatzen gaude honekin. Gorkoan, Nafarrorantza joan gara, ia oharkabean irratsaio guztian zehar. Agustin Alkaten I Am a Blues Baserra Farnardarraren kantarekin abiatu gara. Aurretiaz, Eneko Biegas Atarrabiarrak eta orain Ariben bisileku duena Pirineoetan eta Irati Irratian langilea dan eta esotaria danan egin digun bideo promozionala baitere erabilgarri izan dugu. Elkarrizetan Fran Balda Arbizuarra elkarrizetatu dugu eta Sare Nafarroaren berri emon digu. Eta azkenik 60 Searsers beratarrak izango ditugu entzun gai. Orain hilabete batzuk, Iparragirre Rocken jo behar zuten bereien azkeneko diskaren aurkezpena egiten, hainbat urteta gero bultatzen zirela jakitun, ezinezkoa izan zen pandemiaren ondorioz kontzertu hori burutu, eta zenbaitzu kondino etxean sarrera badugu eren, ez da Iparragirrek dirua bultatzen animatzen zigun, baina esperantzari eutsi diogu, sarrera eskuan daukagu, espero dezagun egunen baten kontzertu hori egiterik egongo dala, eta 60 Searsers beratarrak, Gernikan, Iparragirre Rocken, entzunga izango ditugu rock and roll on hau eskaintzen. Beti be azkeneko berbak, lehen Franek aipatu digun bezala, gaur egun, oraindik orain, hiru hilabeteta gero, pandemia honen ondorioz eta espetxe politikaren ondorioz, bereien urkoak eta bereien etxekoak bisitatu ezin dituzten senitarteko eta lagunei bideratuko nahiko nahituzke. Musu bat hiru hilabetez oraindik orain bisitarik egin ezin ditzake zuen pertsonei eta zuekin gaudela abiatuko dugu. Eskerrik asko eta sareon guztioi.